Dis altyd lekker om hier te wees. Waar is Ros vanoggend? Is hy op vakansie? Voel leeg sonder hom hier nie. Stuur groete vir die oudes. Altyd lekker om hier by julle te wees. Ek wil vanoggend graag met julle gesels. As een van julle nou wonder hoekom ek nou so vanoggend siek is, dan is dit Daniel se skuld. Ek sien Daniel is nou nie eers hier vanoggend nie. Daniel van Villa. Hy is moes ook al hier by julle in die gemeente. Laas naweek het ons 'n bietjie die seedspan, die internspan uitgevat en allerhande pakkate met hulle gedoen en dit is nou waar die siekte vandaan kom. So ek gaan vanoggend probeer deurdruk met dit wat tot my beskikking is. Markus 14 vers 3. Kom ons staan net gou. Lyk my hier gaan ons vanoggend 'n paar oefeninge moet doen om te kan lekker warm word. Die Here is in die plek. Vader, ag ons is so bevoorreg om net weer eens u te kom opsoek op hierdie sonoggend. Here, nie dat u nie elke dag deel is van ons lewens nie, maar Here, omdat ons 'n besonderse behoefte het, Here, om vandag net te verklaar dat u is koning en u is heerser oor ons lewens. And Father God, we really want to bless you, Father, for the commitment that you have toward our lives. And Father God, to build and Father God, to uplift us, to fulfill the dreams that you have for us. And Father, this morning we really want to consecrate ourselves unto you and all fears, as we said earlier on, all fears, Father God, we want to lay down at the altar. And Father, ons wil verklaar dat u is die een wat alles wegneem, maar Here, u is ook die een waarop ons kan fokus vanoggend. En ons wil u naam groot maak. Want wanneer ons u naam groot maak, Here, dan vergeet ons van al die res. En vanoggend vergeet ons van al die res omdat u so groot is. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Dankie julle. Ek wil graag vanoggend oor Markus 14 gesels. Ek was nou so paar weke gelede, dit was nou so hier met hierdie lekker vakansie daar, was ek so verbaas gewees, die een Vrydag, toe sien ek nou ons vriend Malema, besig om so in die straat rond te loop, hier ook aan Kaapstad, besig om die oppositiepartij se plakate af te haal, en dan maak hy uitlating soos, jy hoef nie bang te wees om jou plaas af te gee nie, want as jy het gee, dan sal niemand hoef te vrees nie. En die selde dag op die nuus sien jy nou hierdie wonderlike royal wedding. Het julle dit gekyk? Hier by Tygerberg, kyk julle nie sulke goed nie. Jesus, maar Ros, het julle heilig groot gemaak. Dit hierdie hierdie wedding wat die troue van Engeland natuurlik van die Britse kroon van die prins. En dan kyk jy nou die mense daar en jy sien die selfvoldaanheid in daai mense net in die trots van dit wat hulle is en wat hulle voorstel. En dan sien jy die waarde van in plaas van 200 meter te ry met die koets tot in die garage in, sal hulle liever 20 blokke ry om seker te maak dat almal weet hier die royals is in beheer. Net so status, maar net so bevestiging van die trots wat hulle het, en maak het my dan wonder oor soveel dinge in die koninkryk wat ons vandag selfs mis, wanneer ons die Here dien, 'n plek van koninklikheid, 'n plek van waar die Here vir ons vanoggend net weer eens wil kom sê, my kinders, ek het vir julle lief, julle, ek het die Here lief met al my hart, en ek wens dieselfde vir jou toe vanoggend, want om in vrees te lewe oor wat die wêreld vir jou bied, en die voordele wat die wêreld vir jou kan bring, is nutteloos. Daar is net een plek, en dis die plek waar ons die Here dien met oorgawe, Markus 14 vers 3 tot 9. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaster fles, met egte, baie kosbare narde salf, en sy breek die albaster fles en gooi dit op sy hoof uit, is nou Jesus in. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar. Maar luister nou vir Jesus. Maar Jesus sê, laat haar staan, Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Aan die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot nagedagtenis aan haar. 'N Baie mooi prentjie van Jesus, wat hier by die melaatse man in Betanië by mekaar kom, en op hierdie stadium sien ons dan die prentjie van hierdie man wat net so bly was vir dit wat Jesus in sy lewe kom doen het. Vir net hierdie oorgawe van Jesus, kom in my huis in, want ek wil vir u kom beloon vir hierdie wonderlike geskenk van gesondheid wat u vir my kom gee. En dan is Jesus in die huis, en ons ken die story so goed, maar ons moet ook die konteks verstaan van dit wat gebeur het in die tyd wat Jesus nou besig is om te vervul. Want hierdie was ook dan nou die vrou wat die Maria, die suster van Martha, en dan ook die suster van Lazarus. En iets besonders wat sy raak sien wanneer sy in Jesus se lewe kom, 'n deposito neerlê. Maar ook in hierdie tyd weet ons dat dit die spesifieke tyd is wanneer Jesus dan in die opmars na sy kruis dood toe gaan. 'N Tyd wanneer op die Vrydag natuurlik Jesus op die kruis sou sterf, maar jy weet, 'n plek waar 4 dae voor die tyd Jesus deur verskriklike ontleding gegaan het. Dat hy van Pontius Pilatus gegaan het na al die leiers toe, selfs na die skrifgeleerders, fariseers, almal het hom ondervra. 'N Tyd van ondersoek in Jesus se lewe, en weet ons ook hoe spesiaal dit was, want ook in die Joodse gebruik was dit dan nodig geweest dat 4 dae voordat die Pasga lam geslag geword sou word, die lam onder verskriklike ondersoek sou gaan om te kyk of daar enige gebrek is. Want aan God die Vader sal jy geen gebrek offer nie. Hierdie selfde tyd is dan ook die tyd wanneer Jesus in Jerusalem inkom en die palmtakke neergegooi word en Jesus oor die palmtakke stap. En daar geskreef word, Hosanna, Hosanna, hy sit op die donkie se rug. En dan versoek Jesus dat hy met sy disippels daardie aand by mekaar kom om die nagmaal te geniet. 'N Tyd van herdenking, 'n plek waar Jesus dan wil gehad het om met sy disippels, die wat in verhouding met hom gestaan het, met hom die secrets of heaven te kom deel. 'N Baie spesifieke tyd wanneer Jesus dan, jy weet, ons, wat vir my so spesiaal was, is net die goddelikheid van die oomblik, dat Jesus op die 3de uur dan gehang word aan die kruis, dat Jesus op die 9de uur, en ons die 3de uur in die Joodse gebruik, was dan 9 uur die oggend, daardie middag 3 uur, is dan die tyd wat Jesus skree, dit is volbring. Maar weet julle wat so spesiaal was, is dat ons weet, Kajafas het reeds sy mantel geskeer, toe Jesus gesê het, ek is die Seun van God. Skeer Kajafas sy mantel, en daarmee het hy homself as hoofpriester eindelik kom diskwalifiseer. Met ander woorde, Jesus die lam was die enigste een gewees wat as hoofpriester kon optree. En 3 uur daai middag sou dan die gebruik gewees het met al die lammertjies wat nou ingebring is deur al die families sonder gebrek in Jerusalem in, sou daai middag 3 uur die offering plaasgevind het. Geen offering het plaasgevind nie, want die tempel se voorhang het geskeur. Die offeraltaar het in 2 gebreek, want die regte lam het gesterf aan die kruis. Wat vir my so besonders is, in hierdie tyd wat Jesus dan nou besig is om tyd te spandeer met sy disippels, is spesifiek hierdie konteks. Wanneer hy dan sit met Maria, Martha en soveel vriende, die disippels, en dan kom Maria en sy verstaan iets van Jesus se kruisdood, wat nie een van die ander regtig wou verstaan nie. Ons sien vir Petrus, en Petrus het soveel keer so, jy weet, as 'n held probeer optree en probeer sê, maar luister, ek is in beheer, ek gaan die manne se ore afkap en ek gaan sorg dat Jesus veilig bly. Maar Jesus gee erkenning aan 'n vrou hier wat eintlik die meeste kom doen het vir sy kruisdood en die agenda wat God gehad het vir 'n tyd soos daardie. Wat vir my so besonders is van Maria se lewe op hierdie stadium is net dat die ander nie eers dit kon sien nie. Dat Jesus sê, weet julle wat, julle staan in verontwaardiging, want julle begin nou redeneer met mekaar en julle begin beklei en ek verstaan dit. Want om 'n jaar se loon te vat en uit te gooi op iemand se kop, sal enige van ons se koppe blad spin. Onmiddellik begin ons mos die sommetjies maak. Jy weet, die enigste ding in die Joodse gebruik wat die vrou moes inbring in die huwelik was die nardusolie, die albaster flask met die albaster met die nardusolie in. En dit was haar aandeel tot die huwelik. Met ander woorde, as Maria dit bring, is dit nie sommer net die jaar se loon wat sy kom neergooi nie. Dit is haar hoop vir 'n toekoms wat sy op die hoof van Jesus kom uitgooi, want sy verstaan die waarde van die oomblik. En Jesus sê, daarvoor sal ek jou vir ewig, sal ek jou kom prys. Want sy sien iets wat die ander nie sien nie, en ek sien baie keer in die koninkryk dieselfde ding met ons as mense. Wanneer dinge precious raak in die Here se agenda, mis ons om baie keer so. Want ons koppe begin inskop, en ons begin sommetjies maak, en vir onsself vra, jyne jong, hoe kan hierdie ding nou sin maak? Nou die dag gesels ons, daar so, ons is nou besig met hierdie oude molen ontwikkeling, net om te sien, gaan ons nou ontwikkel of nie as 'n kerkgroep? Dit is die, waar die hoofkantoor op hierdie stadium gesetel is, daar in Stellenbosch. As julle ooit 'n kans kry, kom kyk so, hoe prachtig is die plek wat ons daar kantoor het. Maar nou moet ons 'n besluit neem, gaan ons die plek ontwikkel, gaan ons, jy weet, die plek verkoop en in 'n kerkgebou in die middedorp begin, jy weet, kyk na. En wat vir my so besonders was is, terwyl ons met die manne van die dorp nou by mekaar kom, die stadsbeplanners en die ouens wat nou weet hoe, die ouens wat se sommekoppe nou aangeskakel is, hoe hulle nie kan verstaan dat jy so precious property kan gebruik vir 'n kerk nie. En weet julle wat, vanoggend dan kyk ons na mekaar en soos maar joeg, jy weet, die Here se koninkryk en sy huis. Maar weet julle wat, soveel keer gebeur dit, dat ons uitgedaag word met dieselfde uitdaging. Want wanneer dit kom by Jesus, wil ons altyd ons besigheidsbrein kom aanskakel. Ek noem dit sommer die professionele fooi-syndroom. Want jy vir iemand help om vir die kerk te, ag, vra om vir die kerk te kom help, en so die eerste vergadering is alles nog alright, maar wanneer jy vir hulle vra, gebruik net jou spesialiteit, om asseblief vir die kerk iets te doen, dan bring hulle invoice boek saam. En daar is niks meer verkeerd nie, ek wil dit vanoggend vir jou sê. Maar ek het 'n probleem met hoe ons baie keer dink, wanneer dit kom by die dinge van die Here. Wanneer ons kom by die plek, jy weet, ek het nou, met die CD-projek is dit vir my so mooi om te sien die harte van die manne wat op die CD sing. Net sê, luister die, this is for the kingdom. Het ons wil die benefit uit dit uit heen, nie. Ons gaan, alles wat ons, jy weet, in die projek insit is vir die koninkryk. Manne soos ou Etienne, wat nou vanoggend hoor ek daar by Parel is. Jy weet, ek het al gehoor van soveel ouens wat, wanneer daai CD nou verkoop, en hy begin hier by die 50.000 kopieë, joh, dan begin die fight. Want wie kry dan recognition en betalings vir hulle bydraes? En weet jy wat, op 'n Sondag het ek nie die voorreg om te sê, ek het soveel vir die koninkryk ingebring in die offering bag nie. O, Clint het vanoggend het so mooi gedoen. Clint, jy sal nooit kommissie kry op hy offering bag nie. But guess what, we're doing it because of our hearts for the kingdom. Daar's 'n plek wat die Here wil hê ons moet gereeld in ondersoek bring.
om vir onsself te vra, is ons besigheidskop besig om in te spring, of is ons besig om te vervul dit wat die Here in en deur ons lewens wil doen? Want ons is mos nie nou net besig om Jesus te dien nie. Om hom te dien is 'n lewensoortuiging wat elke dag in die werksplek, waar jy ook al is, tot vervulling kom. As julle met my volg, raak ek op 'n paar nerve ends. Is belangrik dat ons gesels oor die goed, want vir my is die koninkryk so belangrik wanneer ons na Maria se lewe kyk. Want hierdie manne vra dieselfde vraag. Hoe werk dit dan nou? 'n Jaar se loone is so pas hier uitgegooi. Maar Jesus, u sê dis alright. Weet u wat ons kon gedoen het? Heel moontlik die hele tyd, die hele 3 jaar wat ons saam was, het ons nooit so baie geld uitgegee uit die kitty uit nie. U verstaan seker nou nie wat die koste is van die goed nie. Maar Jesus sê, hierdie vrou het my so pas gesalf vir my dood. Want sy is op my agenda. En ek wil vanoggend vir jou vra, is jy op God se agenda? Want weet jy wat, daar's 'n plek wat ek waarneem, en ek wil sê, jy weet, in die kerk miskien, in die wêreld daar buite nog selfs meer, 'n plek van selfbeheptheid, waar ons so gefokus is op ons eie behoeftes, dat ons vergeet hoe om regtig te leef. Want weet jy, daar's 'n plek, en ek sien altyd hoe dit getoets word, hierdie waardesisteem in ons lewens, want het word eintlik altyd ontbloot wanneer het kom by finansies, of wanneer het kom by jou mag oor verhoudings, jou vermoë om besluite namens ander mense te neem. Gaan kyk na daai baas daar by jou in die werk, die een wat so makkelijk, jy weet, hiet in gebied. Kom ek sê gou vir julle, die mense, die menslike natuur, sal altyd terugkeer na 'n magsbeheptheid binne homself. Want ons is vervalle in ons natuur. En daarom, die dinge wat gewoonlik ontbloot is, daai finansies, daai vermoë wat jy het om oor mense besluite te neem. Ek lees onlangs Liz Marie, story van dametjie daar in Amerika. Sy het, toe sy 3 jaar oud was, het haar pa weggeloop uit die huis uit. Sy het saam met haar mama geswerf, haar ma was 'n dwelmverslaafde, geswerf vir die res van haar jonk wees. Die op 16 jaar ouderdom, nadat haar ma omtrent die derde man, jy weet, mee getrou het, of nie eers getrou het, en net saam gebly het, toe besluit sy nie, maar luister, genoeg is genoeg. Ek gaan nie verder geslaan word deur my ma se man, en ek gaan net my eie inkomste soek. En sy het letterlik op die strate in New York gaan bly. Sy het elke nag seker gemaak dat wanneer die ander mense slaap, dan gaan sy in slaap sy in die voorportale van woonstelblokke, agter die klippe van parkies. So het sy seker gemaak het sy net survive. En ontmoet sy 'n ander dametjie wat vas sê, luister, jy het geen, jy weet, geskooldheid nie, miskien moet jy gaan na hierdie skool toe, wat ten minste vir jou, jy weet, 'n beurs kan bied, jy weet, en kan jy ten minste jou matriek klaarmaak. Sy doen dit, en van die res van haar hoërskoolloopbaan, elke aand maak sy seker, dat wanneer ander mense gaan slaap, sy net ten minste by 'n lig kom, daar in die voorportaal van haar woonstelblok, wanneer die res nie meer in die gange rond wandel nie, dat sy by haar boeke kan uitkom, dat sy kan begin lees. En op daai manier maak sy haar matriek klaar, en later het sy na Harvard University toe gegaan, en sy het haar graad klaar gemaak. Vandag is sy een van die groot motiverende sprekers in Amerika. Verskriklike mooi story, wat sy 'n boek van geskryf het ook. En dan sê sy, dis vir haar so besonders om te gaan van gesin tot gesin. En sy sê die gesinne wat sy die lekkerste by gebly het, was die met dissipline. Was die wat wel sekere riglyne gehad het, hoe hulle gelewe het. En dan sê sy, en om hulle waardesisteme en selfbeheptheid waar te neem. Van hoe hulle so in hulle self behep is, dat hulle nie eers een dametjie van die straat af sy nood kan raak sien. En vir haar kan ten minste een toekoms verseker nie. Die hele, ongelukkig is ons besig om te riep, te oes, aan een tendens wereldwijd, wat maar net so eie is aan die eie ek. As elkien maar net sy eie ding kan doen, as elkien maar net kan survive, kan suksesvol wees in die lewe. Ek gesels met ou, ou Paul, groot pel van my, ou Paul Kreer, hy is ook al die by julle seker. Nou die dag, hy sê, hulle doen nou baie lekker besigheid daar in Namibië, want die mense is nog so lekker hartlik daar. Want hy sê, as hulle hier in die Kaap besigheid doen, is dit elke ou vir homself. Jy moet altyd net jou rug dop hou, want die volgende ou gaan jou die rug steek, dat hy een cent daar uit kan maak. En dis so waar, dit is nie op die einde van die dag eers vir ons om te oordeel daar oor, of om enige iemand te veroordeel, dit is net so hartseer. Dat dit wat die mens aan mekaar gesit het, die vervalle natuur, begin heers oor allemaal van ons. En het so makkelijk ontbloot word, hier die dinge wat ek genoem het. En dan wil ek vir julle sê, ons manier om dit te hanteer of te bestuur, is altyd die pendulum wat in ons lewe plaasvind. Die manier om oor die vlees te heers. En die een deel van die pendulum, julle weet mys wat is die pendulum? Beste bewys daarvan is daar, of die voorbeeld daarvan is daar een op die klavier. Klavier is ook nou nie meer die stampie so in nie. Maar op die klavier, daar armpie wat so koek, 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 is julle met my? En die een deel van die pendulum swaai, en ons manier in die vleeslikheid om te heers, swaai na arrogantie toe. Een plek waar ons, maar net, luister hier, ek is self ontdaan, en ek doen my ding, en ek doen het op my manier, en ek sal besluit wat die terme daarvan is. En sien ons baie in die samenleving vandag, en ongelukkig is die meeste suksesvolle mense in die lewe, is op daai plek. Omdat ons waardesysteem daardeur bepaal word. Of die ander kant van die pendulum, in die mense lewe, en manier om daai vleeslikheid te bestuur, is vrees. Ek is nie goed genoeg nie. Ek kan dit nie maak nie. Ek is maar net niks. En ongelukkig in ons eie lewens, en ek wil vanoggend vir jou sê, ergens in daai pendulum se swaai, vind ek en jy onsself in die manier hoe ons vleeslikheid hanteer. En dis presies wat hier plaasvind. Want Maria het op 'n plek gekom waar sy dit prys gegee het. Waar sy gesê het, luister, die waardesysteem waar ek myself verbind, is die een van Jesus. Ek probeer nie eers my omstandighede of my lewe beheer of bestuur nie, want het niks met my te doen nie. Ek is hier besig om aanbidding te gee aan die Jesus, die koning van alle konings. En dan op 'n plek van totale oorgawe te kom, en Jesus het dit soveel keer, ek so bly het Matteus 6 vanoggend genoem, want in die context van Matteus 6, het Jesus dan juist gesê ook, bepaal waar is jou skat, want waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Is jy besig om op my waardesysteem te hardloop, of is jy besig, en dis wat die manne nie kon verstaan nie. Tweede ding wat ek wil noem vir oggend, Jesus sê in vers 6, sy het aan my gedoen, sy het 'n goeie werk aan my gedoen, sy het raak gesien wat sou plaasvind in hierdie tyd, en sy kon deel uitvorm van die mees belangrikste ding wat in alle tye sou plaasvind, en my kruisiging om die hele vry te maak en tot die Vader se hart te verenig. En in die midde van alles dit, waar sy die skedule van Jesus verstaan, is daar Martha, wat besig is daar in die kombuis, besig om vir Jesus te dien. Nou begin Martha te vra, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat Maria daar by u voete kan sit en sy kan die erkenning kry en ek is besig om my af te sloof? Die hardste ding van Martha se lewe is nie die feit dat sy op die einde van die dag gewerk het en dingetjies gedoen het vir Jesus, want it's a noble thing to serve the Lord, en jy weet, om na in die kombuis te werk is net soveel waardevol vir Jesus as die een wat by sy voete besig is om hom te dien daar. Die hartseer ding was net dat Martha het nooit so raak gesien nie, dat haar rol was ook vir die Here precious gewees in die konteks van dit wat hy van haar verwag het. En soveel keer in die koninkryk dan sien ons daar is 'n plek van strife, 'n plek van kompetisie met mekaar, gun mekaar niks nie, nooit op die plek waar ek kan raak sien dit wat die Here wil doen in iemand anders as sy lewens nie, want ek is so behept met dit wat ek self gaan verweesenlik en doen in hierdie lewe om vir Jesus tevrede te stel, dat ek vergeet waarvoor hy my geroep het. As ek maar net verstaan dat my rol is in die kombuis. En ek sien soveel Christene, wanneer het kom by die waardebepaling van wie gee nou eintlik die meeste vir Jesus, dat hulle in kompetisie met ander mense is in plaas van om het te bepaal deur dit wat hulle in Jesus is. En ek wil vanoggend vir jou sê, relax, jy gaan miskien nooit dit regkry om so lekker soos Clint die voor te kom gesels en jy weet die offering te doen, dit was great, Clint, jy is precious. Maar wie wat, Clint het 'n ander roeping wat niks te doen het met jou nie. As elkeen van ons maar net die agenda van Jesus verstaan, sal ons nooit op die plek kom waar ons in kompetisie hoef te wees met iemand anders nie. Maar is omdat ons nie die voete van Jesus ken nie. Dis omdat ons nie die hart van Jesus ken en verstaan waartoe hy op pad is nie, dat ons hom soveel keer mis. Jy weet, geestelike gereedheid en gehoorsaamheid kom voor fisiese weldade. Ek wil vanoggend miskien net ook sê, dit is so belangrik in die liggaam van Jesus Christus, dat ons besef dat ons altyd mekaar die benefit of the doubt gee oor ons intensies om die Here te dien. Dat ons altyd vir mekaar die benefit of the doubt sal gee oor jou intensies om die Here te dien. Want ons is besig om mekaar ook op te bou. Jy weet, ek sê altyd, en dis so mooi gesegde, die een van, we judge others according to their actions, but we judge ourselves according to our intentions. Hoor wat ek sê vanoggend. Ons is so besig om ander mense volgens hoe hulle opgetree het te evalueer en te sê, maar jy het nou verkeerd teenoor my gedoen. En, maar wanneer het by jouself kom, dan sê jy, ach wee, ek het dit nie so bedoel nie. Is jy met my vanoggend? Ek het dit nie so bedoel nie. Die intentie in my hart was eintlik so bitter opreg. Die intentie in my hart was so wonderlik gewees. Maar wanneer het by die ander ou kom, dan gaan dit nie oor die intentie in sy hart nie. Dit gaan oor, wat het hy gedoen teenoor my? En ek wil vir julle vanoggend sê, liggaam van Jesus Christus, dis juist die ding wat Jesus kom aanspreek het in Martha se lewe. Is Martha relax? Jy is my net so precious. Gaan saam met my en verstaan die agenda op my hart. Die derde ding wat ek vanoggend vir julle wil noem is, wat sy kon, het sy gedoen. Vers 8. Sy het haar besittings aan Jesus oorgegee. Sy het alles gesê, Jesus, wat ek ook al het, is u sin. Ek gee dit oor aan u. Solank u net my lewe gebruik. En weet jy, daar is 'n plek van volwassenheid wat ek en jy bereik in die Here, wanneer ons begin raak sien wat hy in store het vir ons. Daai plek wanneer ons begin raak sien wat sy lewensdoel vir my en jou is. Ek wil miskien, ek hou van wat John Bevere gesê het, ek sê dit gereeld. You'll not be judged according to the things that you've done here on earth, but according to the things that you've been called to do. Julle met my vanoggend. You will not be judged according to the things that you've done here on earth, but according to the things that you've been called to do. Ek kan vir my vrou hoe lekker jy help aan die kombuis. Hey, maar as dit is wat sy gevra het, as ek kan die moeilikheid, waar is my sy so nou? En sy is daar achter in die moederskamer. Ek moet doen wat sy vir my gevra het, want is haar kombuis. As ek doen dit wat sy gevra het, en selfs op die manier wat sy gevra het, dan sy gebles daardeur. Because I've got respect for her boundaries and what she wants. En wie wat, ons raak so spooky spiritual oor die goeders as Christene, so baie keer. Wanneer ons in die lewe lewe en dan dink ons, wanneer ons maar net goed doen, is dit alright. Goed doen is nie goed genoeg nie. Daar's 'n plek wat jy die hart van die Vader verstaan, omdat jy verhouding met hom het. En daarmee praat ek nie vanoggend van condemnation nie. Want die duivel sal vir jou baie, baie gauw kom vertel, jy maak het hier en jy het nog so baie om te leer. Dis juist hoekom ons by die voete van die Here net weer moet kom. En net sê, Vader, wat het U in stoor vir my lewe? Want ek verstaan dit, wat U vir Maria kom sê, wanneer U sê, sy het goed aan my, wat sy kon doen, dit het sy gedoen. Jy weet, seker die mooiste in volwassenheid, of mees volwassen, in die ding wat ek in die Bybel van lees, is beide ou Petrus, en is het Jakobus, miskien moet ek gou daar toe blaai, 2 Petrus 1 vers 14, Petrus en Paulus, 2 Petrus 1 vers 14, omdat ek weet, dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos onse Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. Waar ou Petrus net sê, maar luister hierso, ek weet wanneer ek moet oppak en gaan. En wie hoekom het Petrus het geweet? Want hy het 'n verhouding met die Vader gehad. Dis hoekom Paulus kon instap in Jerusalem en sê, my manne, ek hoor julle sê vir my, as ek in Jerusalem gaan, gaan ek moeilikheid optel, maar ek kan nie anders sê. Ek is verbind tot Godse wil vir my lewe. En daarom weet hy dan, soos wat hy ook verklaar in hierdie gedeelte, hier in Handelinge 20 vers 24, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek het van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te kom verkondig. Paulus het oor en oor gesê, manne, daar is 'n wedloop, daar is een begin en een einde. Ek weet wat God my voorgeroep het. En ek wil vandag vir jou sê, die plek, yes, ons weet nie altyd precies waar het is nie. Maar wanneer ons onsself by sy voete bring en sê, Here, solank ek net nou, hierdie oomblik, vir u kan hoor, dan is ek veilig, en dan is ek in die regte richting loop. Here, solank ek net nou, kan gehoorsaam wees aan u wil vir my lewe. En weet jy, hierdie manne verstaan dit in die context van God se loop met hulle lewens. En ek wil vandag vir jou sê, Maria het verstaan. Want vir Maria was dit net een ding, Jesus, 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 Jesus. Ek wil weer dit sê volgend, ek het die Here lief. Nie omdat ek verplig is om dit te doen nie, omdat ek werk vir hom nie. But because I've made a choice to follow him. Maria het dieselfde keuse gemaak. En dan die laaste ding wat ek wil noem, wat sy gedoen het, sal verkondig word. Sy het natuurlik die ewigheidswaarde verstaan en die erkenning gekry daarvoor. Maar weet jy, wat vir my so mooi was van Maria en die timing van dit wat sy gedoen het, was die man Judas. En het sê in hierdie gedeelte van Markus 14 sê dit, en net nadat hierdie gebeurtenis plaasgevind het, het ou Judas opgepak En hy het gegaan om met die fariseers en sadiseers te onderhandel. Is jy met my? Maria het iets kom ontbloot in die hart van Judas, wat eintlik maar nog altyd daar was. En ek wil twee dinge rondom dit sê vanoggend. Ek wil vir jou sê, wanneer jy die Here in opregtheid volg, gaan jy altyd ander se harte ontbloot. En hulle gaan nie gelukkig wees met jou nie. Soos die Martas in die lewe. Maar weet jy wat, ek wil ook vir jou sê vanoggend. Daar is een plek wat ek in nou Judas, en ek wil miskien gegoed het vinnig net lees, Johannes 12 vers 4 tot 6, is die selfe parallelle verduideliking van die gebeurtenis. Toe sê een van sy disciples, Judas Iscariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hy die salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Luister julle. Hierdie is seker die mooiste gedeelte van wat Maria kom doen het in Jesus se lewe. Maria kom en ek kan nou net sien wat in Judas se kop aangegaan het nog die hele tyd. Judas het nog nooit aan Jesus of aan sy disippels gedink nie. En hy was nog nooit eintlik deel van die geselskap nie. Want het sê, hy het gereeld eintlik maar sy hand in die sakkie gesteek en seker gemaak dat hy homself help. Daar was 'n selfverwesenliking wat Judas wou sien gebeur in sy eie lewe. En nou kan ek net dink, terwyl hy met Jesus stap die hele tyd, het hy in sy hart 'n betwyfeling oor, is hierdie Jesus regtig reëel? Hierdie wonderwerke wat hy doen, man, dit lyk sommer na 'n klomp tjol. Die regte wêreld, waar die regte dinge gebeur, is eintlik buite hierdie simpel klomp wat hier by mekaar kom rondom Jesus. Want Judas is die hele tyd besig om die vraag te vra, maar luister die, jong, ek meen, hoe kan jy rondom Jesus vir 3 jaar loop, en nie die heiligheid van God ervaar nie. Natuurlik was het God se hart gewees om altyd vir Judas die kans te gee om te repent. En Jesus het dit tot op laas nog gedoen. Maar Judas kom op die plek waar hy die hele tyd twyfel in sy hart. Luister hier so, hierdie manne. Hulle is clueless. Die manne wat eintlik weet, is die slim manne. En ek sal na hulle toe gaan, om vir Jesus te loop uitverkoop. En ek wil vir julle vandag sê, een van die grootste dinge wat ons as die koninkryk van Jesus Christus mee gekonfronteer gaan word, totdat Jesus terugkom, is met hierdie ding. Is die plek waar ons altyd gekonfronteer, so is julle daai malklomp, wat vir Jesus so radikaal volg. Is jylle daai klomp waar hy waardesysteem aankleef van 'n man wat eintlik maar 'n bietjie koekoes was? En hoe meer radikaal jy raak, hoe meer word jy uitgekryd as die een wat nie die waardesysteem van die wêreld het nie. Is jylle met my vanoggend? Judas is ontbloot. Judas het gedink hy gaan terug na die reël mense toe. Maar weet wat? Judas het op 'n plek gekom waar hy ook kon gesien het aan die ander kant, hey, hierdie man het my nie regtig lief nie, maar Jesus het my lief gehad vir 3 jaar. Ek wil vanoggend vir julle sê, ek onthou so 'n paar jaar terug, ek na pastoor Fred toe gegaan en ek sê vir hom, weet jy, dis vir my so sad, dis, het sy of het nou die besigheidsmanne is, of die teoloog. Dit voel net altyd, as jy wil radikaal vir die Here lewe, en jy in 'n radikale verhouding met hom wil staan, dan is jy net nooit goed genoeg. He. En ek onthou sy woorde vir my op daai stand, toe sê hy, wie Hercules, vandag is het omdat jy nie teologiese graad het, he. Morgen is het omdat jy nie besigheidskennis het, en jy nie kan somme maak. He. Die dag daarna is het weer, 'n miljoen ander dinge. Maar nooit sal jy in die wêreldse oë goed genoeg wees wanneer jy nie die waardesisteem van die wêreld dra nie. En dis presies waar Maria gestaan het. Maria is het op 'n plek gekom waar sy verontwaardig hierdie manne ontbloot het. Want vir eens moes hulle besluit maak om te besef, Jesus, you are precious. I want to serve you with all that I have. En wanneer Maria op daai plek kom, sê ek vir jou, hierdie storie is so oud soos die berge. Ek kan vir julle terugvat en vir julle gaan wys na die pendulum se swaai reg deur die Bybel. Ek kan vir jou sê, ou Simson het die pendulum so lekker gery op arrogansie. Ek kan vir jou sê, ou Saul was so gesalfde man van God en God gee hom die hele tyd die geleentheid, dit het nooit oor Dawid eers gegaan nie. God het vir hom die geleentheid gegee om elke keer wanneer Dawid toe kom en hy stukkie kleed afsny agter hom, om net te sê, ek repent. O Dawid, in my hart is daai maliciousness. In my hart is daai plek van arrogantie, wat ek myself en my eie visie besig is om na te volg. Maar hy het nooit die geleentheid aangegryp nie. En tot op laaste moes hy erken, dat Dawid is 'n beter mens, want Dawid is besig om my hart te ontbloot. Ons kan gaan kyk na die twee broers. Die een broer in sy arrogantie sê, ek gaan my koninkryk fokus. Pa, gee vir my my geld. Ek gaan my ding loop doen. Ek wil my koninkryk hier in hierdie wêreld wil ek stand maak. En dan sê die ouer broer, die Martha broer. Die een wat so Jannie Jammergy is. Die een wat die hele tyd daar agter so moan oor wat hy nie kan regkry nie en die vrees in sy hart dat hy nie die pa sal tevrede stel nie. En dan sien die een wat kom repent. The righteous brother. Die een wat verstaan, ek moet maar net die Vader aanbid. Ek moet net 'n aanbidder in die huis van die Vader kom raak. Ek wil vir jou vandag sê, niks het verander nie. Maria is maar net 'n aanbidder gewees wat vir Jesus gevolg het, met alles wat sy het en sy agenda verstaan het. Ou Martha was maar net weer die klassieke een wat so maklik kon straf. Wat in vrees gelewe het, wat die pendulum na die vrees toe altyd en self ondersoek hoekom sy nie dit kan maak nie en wat sy nog moet doen in die lewe om dit reg te kry. En dan tos die arrogante broer wat weghardloop. Die Judas. Die een wat maar nog altyd eintlik sy eie purposes geserve het. En ek en jy staan voor die Vader vanoggend en ons weet daar's no condemnation in Christ. Ek wil vir jou sê wie wat ek raak so my vies as mense mismoedig raak vir die tyd van ons lewe, want is eintlik so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien in die midde van 'n wêreld wat so selfsugtig is. We've got the greatest opportunity to serve. Ons het die wonderlikste geleentheid om op te hou om ons opinie te laat geld en te maak asof ons so grand is en net te doen wat Jesus kom doen het. Jesus het ingestap en gesê, I want to serve the people that God loves. Maar ons mis dit soveel keer in hierdie wêreld, want ons om ons nou bewys, ons sal die sterk besigheidsmanne word. Is julle met my? Ons gaan die sterk politikuste word. Jesus het nooit gekom om 'n politikus te raak toe hy hier was nie. Although he was the savior of the world, he came to serve. En ek wil vanoggend vir jou sê, daar waar jy in jou werksplek is, daar waar jy vandag jouself bevind in jou familie, is dit tyd om Maria te word. 'N plek waar jy net eenvoudig sê, Jesus, dankie dat ek u kan dien en net 'n deel uitmaak van u koninkryk. Ek is maar so klein. Ek is nie so grand soos wat ek dink nie, maar Here, ten minste vanoggend kan ek sê, ek wil my knie voor u buig. Ek wil u kind wees. Ek wil vertrou dat u is in beheer. want hy is. Wie wat hy kan het sonder my en jou doen, maar het gekies om ons te betrek. Kom ons staan gauw volgend. Ek wil vir oggend vertrou. Miskien in jou hart voel jy vir oggend, jy het die verantwoordelikheid teenoor die Here om die wonderlikste resultate in hierdie lewe te bereik. En jy voel jy het wonderlike planne vir jou lewe en miskien staan jy vir oggend hier so en jy voel sommer net mislik, jy voel of jy het nie maak nie. Wie wat allemaal van ons is alright? Because the only safe place is the place of the worshipper. Here, U is koning. Ek wil U naam groot maak. Vader, ek dank U vir volgend. Ek dank U dat ons voor U kan staan met die wete dat, ach Here, ons is maar net so verganklik. Here, ons Ek weet van myself, Here, baie keer dan dink ek so, ek is besig om het te maak in die koninkryk. Ek is besig om wonderlike dinge vir U te doen. En dan besef ek maar net weer, dis U dinge en U het in elk geval al lank al dit self geïnisieer. En dat ek so voorreg het om net deel te wees daarvan. Here, vanoggend wil ek die kinders na U voete toe kom bring, soos Maria. En Vader, ek wil kom bid dat U allemaal van ons harte, sommer net kom ontbloot, nie so dat ons skuldig voel, maar so dat ons, Here, by U hart kan uitkom, so dat ons net weer eens onszelf aan U kan totaal en al oorgee. O Father, this life is all about a relationship with You. Even as we start eternity here on earth, Father, we know that the most precious things that we will be rewarded for in eternity is not, Father God, becoming great businessmen and, Father God, great men and women of God, but, Father God, for our obedience to be part of your magnificent plan. Father, may your kingdom come and your will be done in a time such as this. We are excited because we can see what You are doing. Let our eyes not go off You, Father God, because we are worshiping You. Father, we are not worshiping anyone else but You. Father, ek bid vir oggend vir elkeen van ons, soos wat ons hier staan, dat ons sal, Here, net weer teruggeruk word tot by die plek van verontmoediging, die plek, Here, van verontwaardiging, dat ons het eintlik maar by ons eie koninkrykies kom bou. Maar Here, U is so getrou. U is die Vader wat na ons toe gehardloop kom met die ring, met die sandale, met die jas. En Vader, U kom gee ons weer die plek van geregtigheid. En Vader, hierdie oggend kom elkeen van ons na U voete toe. Ons wil kom sê, Here, ons vergeet van dit wat ander mense bereik in die koninkryk en hoe ander mense lewe, en ons kom sê, Here, dankie dat U 'n unieke plan vir my en jou Vader vanoggend het, en Vader, dat U vir elkeen van die mense wat hier is vanoggend so hartsbegeerte het, dat hulle tot vervulling in U sal kom. Here, as hulle maar net kon sien, Here, ek weet hoe U met Petrus gewerk het. Ek weet, Here, hoe U vir ou Petrus gesê het, get behind me, Satan. Nie omdat U vir Petrus kwaad was, of omdat U so teleurgesteld was, dat hy dit nie kon sien nie. Dat het oor Petrus gegaan het, oor Petrus, die man van die uur, en U wil so graag gehad, dat hy moes gesien het, dat, Here, U het 'n groter plan, waarby hy net moes inskakel, ore afsny, en die type van goed sou nooit vir U behaag nie. Vanoggend het ons 'n behoefte om net U teenwoordigheid te ervaar. Ek wil kom bid, Here, dat U met ons elkeen sal intiem kom gesels, soos wat U met Petrus baie keer kom gesels het. En dat U vir ons kom help om die pendulum reg te kry. Die plek van die aanbidder, in die naam van Jesus. Terwyl ons oë toe hou vanoggend, Miskien staan jy hier so vanoggend en jy het nie 'n verhouding met Jesus Christus nie. Die lewe maak nie vir jou sin nie. En jy staan hier vanoggend heeltemal ontbloot, want jy voel net, Here, waar is U? As dit jy is, wil ek hier my hand net opsteek waar jy staan. Is daar enige so persoon vanoggend wat 'n verhouding met Jesus Christus wil aanknoop? Miskien staan jy hier vanoggend en jy besef in jou lewe na een van die pendulums toe gedraai. Jy is vrees in jou hart of jy voel jy het dit gemaak het. Miskien voel jy vanoggend, I'm just another arrogant person that's missing what God is all about. Dan wil ek vanoggend vra dat jy so bold sal wees om net in 'n plek van aanbidding vanoggend net te erken, Here, U moet kom werk in my lewe. Steek net jou hand op waar jy staan. Dankie, ja, so paar hande. Vader, ek weet vanoggend dat U is stil tevrede oor hierdie gemeente. Want U het elkeen lief. En ek wil vanoggend U liefde as 'n openbaring kom toebid tot elke verhouding met U. Ek wil kom bid vanaand, môreoggend, wanneer hulle ook al weer met U tyd spandeer, dat U liefde 'n totale oorweldiging in hulle lewens sal word. Ek wil bid, Here, dat hulle U sal aanbid met alles wat hulle het. Here, want U is getrou. Ek wil kom bid, Here, dat daar niks anders sal staan tussen U en hulle. Here, behalwe U Heilige Gees wat hulle lei na die hart van die Vader toe nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Ek wil bid, ek wil vra vanoggend, as jy jou hand opgesteek het, om net gou vinnig vorentoe te kom. Want vanoggend wil ons saam met jou bid. Daar's 'n paar hande gewees. Kom gou vinnig vorentoe. As jy weet jy moet hier voor wees, kom gou vinnig vorentoe. Ek vra dat daar sommer nou 'n paar counselors ook net sal kom, dat ons gou saam met die mense bid. Vanoggend is maar net weer eens daai plek van verontmoediging by die Here. Daai plek wat jy net weer 'n memorial staan. As jy voor moet wees, moenie daar binne staan nie. Kom. Vanoggend is die plek waar jy jou knie buig en net sê, Here, asseblief, kom strip my liewer van my eie self wees. As jy vanoggend, Helmut, julle manne, kom bid saam met hierdie mense dat ons vanoggend net die Here vertrou om hierdie proses voort te sit. Want dit is 'n proses. Ek weet, ek wil vir vanoggend sê, ek is net so skuldig soos enige van julle hier. Want ek weet wat die Here in my lewe kom doen in 'n tyd soos hierdie, wanneer ek so graag wil erkenning hê en so graag wil weet, Here, U is alright met my. Nou kom sê die Here vir my, wees stil. You're foolish. Ons gaan afsluit 'n gebed en dan gaan ons vir die mense bid en dan kan ons koffie na die tyd geniet dit saam met ons. Vader, ek wil kom bid nou dat hierdie heilige oomblikke met U sal wees. Here, al is dit net die wegspring van 'n seisoen in ons lewens, Here, waar ons weer eens besef dat dit wat ons het bepaal nie wie ons is nie. Maar dit wie ons is in U, Here, bepaal alles. En ons wil vanoggend kies om soos Maria die albastervlas te kom breek en hy nardusolie op die kop te kom uitgooi. En Vader, ons weet dat U is in beheer van ons lewens en dat U baie dinge instoor het, mits ons verstaan dat dit nie die einddoel is wat vir U belangrik is nie, maar die proses om saam met U te stap. In die naam van Jesus. Amen. Terwyl ons bid vir die mense, wil ek net afsluit en sê, wie julle Mahatma Gandhi was nou wel nie 'n Christen nie. Die Indiese premier jare terug. Maar hy het in Suid-Afrika natuurlik ook gewees en hy het vertel hoe hy hoe ingenome hy was met Christendom. Hy sê, dit is seker die mooiste geloof wat jy kan navolg. Die enigste rede hoekom hy dit nie sal kies nie, is as gevolg van die followers of Christ. Because they don't understand what it means to live by the will of God. En vir jy, hy het gesê, een gesegde wat vir my so mooi is, we must become the change we want to see in the world. Kom ons vanoggend wil ek vir jou sê, relax in die Here en begin hom raak te sien oral waar jy gaan. And become the change that God wants to see in this world. Amen. Right, daar's 'n koffie na die tyd, geniet dit saam met ons. En mag die Here julle regtig seën vandag. Amen.